إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام أيها جوا الله سبحانه وتعالى ملون نتكا لزنبوز آية القرآن الكريم يسة الليل آية نسمى إن سعيكم لشتى ndio aya hii ambayo kama nitakayozungumzia. Kwa nini nikataka kuizungumzia aya hii? Kwa sababu aya inahusiana na jambo ambalo kwamba katika maisha yetu kila mmoja analo. Analo, ima atakuwa katika hili au atakuwa katika hilo. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna sa'yakum la shatta. Kwa hakika juhudi zenu shatta ziko mukhtalifun, yani zenye kutafautiana. Inna sa'yakum la shatta, kwa hakika bidii zenu na juhudi zenu ni zenye kutafautiana. Tafautiana vipi? Manake wako miongoni mwenu wanaofanya mambo ya kheri, mambo ya utiifu, na wanajihimiza katika hilo, na wako miongoni mwenu wanaofanya mambo ya shari na anajihimiza katika jambo hilo. Kwa hivyo mtu ima atakuwa katika kheri au mtu atakuwa katika shari. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kullu nnasi yakdu fabai'u nafsahu famubiquha au mumtiquha, lakini yeye alianza kutanguliza kwa kusema famumtiquha au mubiquha. Kasema kullu nnasi, kwa tafsiri ambayo kama iliyokuwa neno kwa neno, maana yake kullu nnasi kwamba kila mtu, yagdu hutoka asubuhi na mapema, yani atatoka asubuhi na mapema, fabaiu nafsahu, kwa ajili ya kwenda kuiuza nafsi yake, famutikuha, katika huko kutoka kwake asubuhi na mapema kwenda kuiuza nafsi yake, famutikuha, yuko ambaye kwamba atakaiokoa hiyo nafsi yake, au mubikuha, au ataiangamiza hiyo nafsi yake. Hii ni tafsiri ya neno kwa neno, lakini kimafuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam takusudia kwamba tufahamike hivi kwamba kullu nnasi, kwa hakika kila mtu hufanya bidii na hufanya juhudi, kwa hakika kila mtu hufanya bidii na hufanya juhudi, fabaiu nafsahu, anafanya juhudi ya kuiuza nafsi yake, anaiuza nafsi yake. Sasa katika kwa juhudi yake ambayo kwamba alikuwa anaifanya, na kwa hakika kila mtu anafanya juhudi hiyo, hakuna aliyekuwa hafanyi. Kila mwanadamu ambaye kwamba aliyekuwa yuko katika dunia hii akawa yuko hai na akawa ana akili, basi yupo moja katika mambo mawili haya, yani anafanya juhudi ima kwa ajili ya kuikomboa nafsi yake au kwa ajili ya kuiangamiza nafsi yake. Ina maana mtu mfadaraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekusudia kutuelezea sisi tujijue kama hivi ndivyo tulivyo. Kama hivi ndivyo tulivyo, kama kila mmoja ana juhudi yake na kila mmoja hajajiweka anafanya juhudi, ima juhudi ambayo kama atakayoifanya ni kuikomboa nafsi yake kutoka katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwenda kuiangamiza nafsi yake. Kullu nasi, kwa hakika kila mtu, yagdu fadaihu nafsa, hufanya juhudi kwa ajili ya kuiuza nafsi yake. Sasa tatizana anaenda kumuuzia nani? Je, atakwenda kumuuzia Allah subhanahu wa ta'ala ili ipate kuwa sababu kwake yeye ya kujiokoa kutoka katika adhabu yenye kuumiza, au atakwenda kuiuza kwa adui yake sheitani ili apate kuiangamiza nafsi yake katika adhabu? Sasa hii au hili limewekwa katika maisha ya khiari na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana yakaambiwa maisha ya duniani kama ni maisha ambayo kama ilikuwa ya mtihani. Kwa hivyo watu wako katika mtihani, kwa yule ambaye kwamba atakayeuza nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye kwamba atakayeuza nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya utiifu, akafanya yale Allah aliyokuwa anayataka, huyu atakuwa nafsi yake hiyo amemuuzia Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa ameikomboa nafsi yake hiyo kutoka wapi? Kutoka katika adhabu yenye kuumiza. Na kwa yule ambaye kwamba atakayefanya juhudi akaiuza nafsi yake kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa sheitani, kama ni binadamu au shetani wa kijini, huyu atakuwa yeye ameiangamiza nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu itabidi ataadhibiwa duniani na ataadhibiwa katika maisha ya akhera vile vile, atakuwa ni mwenye tabu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa yule ambaye kwamba atakayeuza nafsi yake kwake yeye, akasema famina nnasi man yashri nafsahu bitigaa mardatillah. Famina nnasi, kuna baadhi ya watu katika watu, kuna baadhi ya watu katika watu. Famina nnasi man yashri nafsahu, yupo ambaye kwamba mwenye kuiuza nafsi yake, anaiuza nafsi yake yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio baada mbele ikaja ibtigaa mardatillah, kwa ajili ya kutafuta ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa yule atakayeona anaamka tayari juu ya kuadhana, sasa hivi zinaingia katika wakati mkubwa, kwa mfano katika sala ya alfajiri anaamka kachoka, pengine alichelewa kulala, au alikuwa na machofu makali, au yalitokea matatizo usiku, lakini wakati wa adhana alfajiri huwa unakurubia au inaadhiniwa adhana, yeye akaikaza pale, akaamka, akaurusha usingizi mbali, akajitayarisha, akaenda msikitini. Huyu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana nyingine, huyu atakuwa kafanya juhudi ya kuikomboa nafsi yake. Kwa maana gani? Maana atakuwa kwa wakati ule anafanya biashara ya ila Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya biashara ya ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa upande wa pili, huyu anakwenda katika nyumba iliyokuwa ya mambo ya upuuzi, au pahala palipokuwa na mambo ya upuuzi, mambo ambayo kwamba Allah hayafurahi, huyu yeye atakuwa ameiuza nafsi yake kwa sheitani. Yaani kwa maana nyingine, atakuwa ameiangamiza nafsi yake. Kafanya juhudi, lakini juhudi aliyokuwa akiifanya ni juhudi ya kuiangamiza nafsi yake. Hili mtu alijua yeye mwenyewe. Kwa yule atakayetoka mapema akaenda zake katika sehemu aliyokuwa ya kutafuta riziki yake, kama ni katika ofisi au katika bahala popote bali, akafika akafanya yale majukumu ambayo kwamba yaliokuwa ya halali yanayotakiwa pale yafanye, na akayafanya bila ya kufanya ujanja, bila ya khadaa, bila ya kufanya kuchukua rushwa, bila ya kufanya jambo lolote lilokuwa baya, akawajibika bila anavyotakiwa kufanya, na wala bila ya kufanya khadaa yoyote katika kazi yake ile. Singine anazembea kazi ya kufanya siku moja, anaifanya siku tatu, hayako hayo, anafanya kwa juhudi. Hata ukisema kama mshahara wenyewe ni mdogo, si umekubali?
ungekataa wewe kwenda kufanya baada pengine, mara baada ya kukubali akawa kufanya kama vile alivyotakiwa afanye. Huyu wakati anafanya vile, wewe uko katika pahala pa kutafuta riziki yako ya kila siku, na unajitahidi kufanya usawa wa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ipongeze nafsi yako na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe unafanya biashara na yeye, na kwa kufanya biashara na yeye unaiokoa nafsi yako kutoka katika adhabu ya kuumiza. Kama adhiniwa, ukaitikia adhana, ukaitikia kwa maneno na ukaitikia kwa matendo, ukenda kwenye kusali pale kwa pale, wewe utakuwa unafanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, unaikomboa nafsi yako kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka katika adhabu kali ambayo kwamba yenye kuumiza. Kwa hivyo ni kheri kwako mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. La kaotona hisi nimechoka, niliamke hivyo mtanakwambia kama sikaraji wale wanafanyia ndio kuona ilikuwaje, niliamka lakini kama nimechoka choka ndio uvivu, basi nijikute nilala tu saa moja. Yaani kama upuuzi hivi, ujue pale itakuwa nafsi yako umemuuzia shetani, na kwa maana hiyo umeiangamiza nafsi yako katika adhabu ambayo kama ijikuumiza. Hakadha, namna kama hivi ndio katika maisha ya kila siku mwanadamu ajue anapofanya zuri, basi ajue anaiuza nafsi yake, kwa maana nyingine anafanya biashara ila Allah subhanahu wa ta'ala, na anajiokoa kutoka katika adhabu yenye kuumiza. Na anapofanya jambo lilokuwa baya, anaiuza nafsi yake kwa adui yake shetani, na anaiangamiza nafsi yake sasa katika adhabu yenye kuangamiza. Hakadha, namna kama hivi umri wa mwanadamu, maisha yake yote mwanadamu haachi kuwa katika wahitaji wawili. Wahitaji gani hao? Walinganizi gani hao? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, ayyuha almuslimun ibadallah, ayyuha alislam, ayyuha jawa Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu katika maisha yake yote atakayoishi maadamu yu ana akili yake, mwanadamu huyo yupo pamoja na wahitaji wawili. Sasa ni juu yake yeye, nani atakayemuitikia katika wahitaji wawili hao? Anaitwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ataitika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kujikomboa nafsi yake na aitoe katika adhabu ya kuumiza, au atamuitikia adui yake mkubwa shetani ili apate kujiangamiza? Sasa mwanadamu yeye hiari yake mwenyewe. Unapofanya zuri lolote, kwa maana ya lolote, kwa maana ya lolote, ikiwa dogo ikiwa kubwa, wewe pale unaikomboa nafsi yako, unafanya juhudi kwa ajili ya kuikomboa nafsi yako, unakuwa wewe pale unafanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika Qur'an al-Karim, inna Allah ashtara min al-mu'minina, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna, kwa maana yeye amenunua kutoka kwa waumini, yani waislamu. Amenunua nini? Amenunua nafsi zao. Wa amwalahum, na amezinunua mali zao. Bi anna lahum al-janna, kwamba wao anawabadilishia, anawapa pepo, anawabadilishia kwa kuwapa pepo. Kwa hivyo kuwa wewe ni mwenye kuelewa na mwenye kujua haya, hifadhi ndani ya moyo wako, utakapokuwa unaifanya zuri lolote, kwa maana ya lolote, ujue Allah subhanahu wa ta'ala anainunua nafsi yako pale, anainunua nafsi yako. Ye kilipo gani atakachokupa? Atakupa kitu ambacho kwamba chenye thamani. Kitu gani atakupa? Atakupa pepo. Anasema ya anna lahumul janna, kwamba wao watapata pepo. Yaani Allah atakupa pepo wewe kwa kufanya juhudi hiyo, kwa yule ambaye kwamba aliyekuwa anajua kwamba nafsi yake ina thamani, Na kweli nafsi ya mwanadamu ni kitu cha thamani kubwa mno. Muislamu hasa muislamu, nafsi yake ni kitu chenye thamani kubwa, na ndio maana kuidhuru nafsi ya mwanadamu ni katika makosa ambayo kwamba yalikuwa makubwa mno. Na ndio maana wakafika baadhi ya wanavyuoni kuyapeleka kwamba ni katika madhambi yanayoweza kumtoa mtu kutoka katika dini yake ya Uislamu. Yapo mambo hayako hivyo, kwa sababu si katika ushirikina, labda ikahalalisha katika dhambi hiyo, bali itabakia katlu nafsi, kuiwa nafsi ni katika akbar min kabair, ni katika madhambi ambayo kwamba miongoni mwa madhambi ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa. Sasa basi, kwa yule ambaye kwamba alikuwa anajua thamani ya nafsi yake, kila mmoja kati ya sisi ana nafsi hapa, aliyokuwa anajua thamani kama nafsi yake ina thamani, tena thamani yake ni kubwa, huyu hachezi isipokuwa ataiuza kwa kile kilichokuwa na thamani ambayo kwamba iliyokuwa kubwa. Kama unavyokuwa wewe unavyomwona mtu mpumbavu kama atakuwa na kitu, yani mali ambayo kwamba iliyokuwa kizuri cha thamani, alafu akiuza kwa thamani ndogo, si utamdharau? Si utamdharau? Basi na wewe ndio vile vile, nafsi yako ni kitu chenye thamani kubwa. Ndugu yangu, in kunta bihadha labiba fa'alani, ikiwa wewe katika haya ni mwenye kuelewa, mwenye akili nayo na mwenye kuyafahamu, basi kaa ukijua kwamba nafsi yako ni kitu chenye thamani kubwa. Usikubali wewe nafsi yako kiuuze kwa thamani ndogo, si akili, kaiuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thamani kubwa, kitu chenye thamani kubwa ni aljanna. Iuze nafsi yako katika janna. Utaiuza vipi? Kwa kufanya mazuri na kwa kuacha mabaya. Si lazima kama wanavyosema watu ukafanya mambo ya ajabu ajabu, ndio wanaona wao ndio kuiuza nafsi. Yaani mtu ukafanya jihadi ambayo kwamba kiuhakika kisheria si jihadi, bali ni harbu fitna, ni mapigano ya kuweza kuwaingiza Waislamu katika hilaki na kuwaingiza Waislamu katika tabu, kama anavyofanya Hamasi, kama anavyofanya Hamasi kuwaingiza Waislamu katika tabu na dhila ambayo kwamba ya kupenya penya kwenda kuwaua Mayahudi watatu, wanne, watano, mia tano, alfu wa uwelaki, alafu wao wanakuja kuuliwa milioni mbili na tabu kama hiyo. La, jihadi ni dini, jihadi ni ibada, na jihadi ina masharti yake, ina nguzo zake ili pende kwa jihadi. Sio hivyo, tunapozungumza kuiuza nafsi yako, nafsi yako ina thamani, iuze kwa kitu chenye thamani ambayo ni aljanna. Pepo ni kitu ambacho kama ghaliatun thaminatun, ni kitu kilichokuwa ghali na kina thamani. Hivi maana yake kwa kuacha mabaya na kufanya mazuri, utakapofanya zuri lolote lile, si mchezo kufanya zuri, kunataka juhudi. Ndio pale mtu kwa daraja sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba kullu nnasi yabdu fala yu nafsahu, kwamba kila mtu hufanya juhudi ya kwenda kuiuza nafsi yake. Sasa pale wale wanafanya mazuri na kuiuza nafsi yako kwa kitu gani? Upate kitu cha thamani, pepo stahiki sema ni sawa? Hapana, upate faida kubwa zaidi. Wewe nafsi yako ina thamani, sio kama pepo. Upate thamani kubwa zaidi wewe, mali yako umeitumia katika njia za sawasawa, njia za kheri, basi wewe utakuwa umeiuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaahidi bi anna lahum aljanna, hii ni kwa kuwa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Kwa hivyo mtu alijua hivyo. Na kwa upande wa pili, kwa yule ambaye kwa nafsi yake ina thamani, lakini yeye akauza kwa thamani duni, akaiuza nafsi yake kwa thamani duni. Kuuza kwa thamani duni ndio vipi? Yaani kwa kufanya jambo lilokuwa baya Allah halitaki, au kwa kufanya kuliacha jambo lilokuwa zuri Allah analitaka. Unazunguka bado kitandani na akajua sana tayari, umeamka kwa ajili ya kwenda kushii, ushajua saidi saa kumi na adhana 10:43, unalala nini? Unalala nini? Ndio maana kwa sababu hujui kama kuna kitu cha thamani wewe unataka kukipata pale. Ingelikuwa kuna zari fulani, kuna jambo fulani la kidunia unayokwenda kulipata, utalala? Haizidi na mwenye bebe tu, utaona kama unaelewa kwa hewani hivi, unasubiri kwenda kupokea tu. Bwana ulali Sasa kwa yule ambaye kwamba atakayekuwa yeye anafanya jambo lilo kwa baya lolote, anayuza nafsi yake kwa adui yake, tena adui yake shetani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ala dhalika huwa khusran mubin, kasema ala harfu tanbihi ya kuzidua, tabuani dhalika huwa al-khusran al-mubin, na hiyo ndio khasara ambayo kama ilikuwa ya wazi kabisa, nayo ni kwa wale wanaokula khasara, yani wanaozitia hasara nafsi zao na watu wao siku ya kiyama. Kwa kufanya bibi, kwa kufanya mambo ambayo kama ilikuwa si mazuri, si sawa sawa anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila mmoja atumie akili yake, asikubali kuuza nafsi yake kwa kufanya jambo baya akaacha jambo lilokuwa jambo zuri, akaiangamiza nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala bidisa ma sharau bihi anfusahu law kanu ya'lamun, ni mabaya yaliyoje yale ambayo kama alikuwa anayouzia nafsi zao, kwa kile ambacho kwamba anachokitumia kukiuzia nafsi zao. Wao nafsi zao zina thamani, lakini anauzia kitu kilichokuwa duni, ambacho kwamba kilichokuwa hakina thamani, imma bida, imma maasia, imma kufru. Wakaacha wao tauhidi, wakaacha wao sunna, wakaacha wao utiifu, wakafanya mambo ambayo kama yalikuwa mabaya. Fattakullah ibadallah, muogopeni Allah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladhina, wala msiwe kama wale ambao walikuwa wamesahau nafsi zao. Fa ansahumullah, na Allah kalitia sahau nafsi zao. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, wala msiwe kama wale ambao walikuwa wamejighafilisha nafsi zao, wakaziacha nafsi zao kuweza kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, wakajiokoa kutoka katika adhabu. Hao ni katika watu ambao kwamba walikuwa mafasiki, yani watu walikuwa wametoka katika utii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilamu tambueni, inna sa'yakum la shakka, kwa hakika juhudi zenu ni zenye kutofautiana. Ziko wako walikuwa na juhudi zao ni nzuri, na wako ambao kwamba juhudi zao ni mbaya. Chagua wewe utataka kuwa katika kundi lipi. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidina wala tankusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, wa ansurna wala tansura alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allah tunakuomba utuoneshe haki, uifanye kwa haki kweli, na utuwezeshe kwenda kuifuata haki kweli, na utuoneshe batili na ifanye kwa batili kweli, na utuwezeshe kujepusha na batili kweli. Amin, amin.